Kaixo, arrastion. Zelan.
Gu oso ondo. Hortik gora, zu ere bai?
Neube bai, betiko lez.
Gaur ere musika jartzeko preste eta dispuesto, noski.
Horixe.
Bueno, ba, musikari tartetxoa zabaldu horretik lehen dabizi errepiderakoa ze azken momentuko ohartxoa daukagu bertatik J-Lo.
Bai, hautsaganen, Zornozetik Gernikerako bidien, kotze bat matxuratute dau eta errail bat ostopatzen dabil.
Berazan inguruan ere badakizue lasai eta pazientziaz gidatu eta beste inondik beste zer ikusiko bazenute zuzenean errepidetik, idazik guri 688-60-5-0-5-0 zemakira. Eskerrik asko, J-Lo! Eta berriz ere, arratsalde honda ongetorri, Xabi.
Arratsaldeon, barriro, bai. Apa,
Xabi! Gaurkoan gainera, gaurkoan importantea da guretzat azaroaren 23a ze justu gaurko egunez jaiotako... Artista, personaia bati jarriko diozu playlista, ezta?
Horixe da, bai, bai, gaur, bueno, bera albiste da, gaur, arrazoi beren gatik, lehenengo azuk esan dozun bezala, gaur bere urteak dira, eta bestetik, ba, ikusiot, videoklip barria tara dauela, baina bueno, zentratuko gara bere urteak dirala, hogeita hiru urte betetzen dagoela, bera sorionak Miley Cyrus.
Oh, Miley!
Miley Cyrus playlista orduak lau kantu erabilita Xabi Juk eta asteko lehendabiziko honako hauxe. Antonek esan du Miley Cyrus izan ziteke, baina ez da hau bete-betean Miley Cyrus, ez da, Xabi?
Ez, bueno, a ber, Miley ondala amar bat urte edo egin zan fama, ez? Goratzen dozu Disney Channelko
Hannah Montana,
telesaia hori da, hori da, hori da. Bai, berazan Miley Stewart, telesaieko protagonista, eta bihurtu zan, ba, umetan erabe gehienen idola, eta ganera badakizuen olakoak diran Disney Channel kateak daukasan produktuak eta pertsonaiak, ez? Oso konservadoreak eta oso erligiosoak eta...
Oso jankiak esan.
Bai. Bo, oingo Miley Cyrusa salderatuten badugu, ba, ezin askoa emoten dago, ez da? Bueno, kontua da, ba, berak telesaiaren lauden boraldien soinu bandak kaleratu ebasala, gara horretan eta bueno, Hannah Montana izenpean, bueno, Hannah Montana zan bere izen artistikoa esango dugu.
Hori da.
Eta 2007an, ba, entzuten dugun kantu hau, ez? The Best of All World bihurtu zan bere birako izen. Eta kantu honek egiten dutze referentzia esango dugu Hannah Montanari aldi batetik eta bestetik Miley Cyruseri. Hau da, pertsonai horretan egoazan izakera bieri egiten dutze referentzia vale. Eta bere barnean baolako dualismo bat egoala esaten eban berak, ez? Orduan, bira hori amaitu, 2007an bira hori amaitu eta hortik aurrera ja esan sekula Hannah Montana izango eta gaur egun ezagutzen dugu Miley Cyrus izango zan olako metamorfosi bat.
Hori da bai, ez da?
Ba, hortik aurrera, bera izan zan Miley Cyrus.
Best of both worlds! Bi mundu ezagutu zituelako edo ezagutu dituelako Miley Cyrus andereñoak bere personaien bitartez bata Hannah Montana lehendabizikoa justu honako hauxe eta gero ja oraingoa aktuala justu gaur 23 urte bete dituena Miley Cyrus entzat urrengo kantua honako hau! Eta dudarik gabe gainera aurrekoarekin bat ere zerikusirik ez daukana. Hau da Good Charlotte! Gainero eta punki ba. Gatoz, Xabi Ju.
Bai, bueno, badakizu astero just playlistean neure gutizia, neure kapritxua dan kantutxu bat sartzen dutzu dela, hori txaka, ez, eh? Zuen kontura ubarik, ba, pasaten dutzu, et, ba, bueno, gauze dago gaurkoa, ez? Hau da, neure nerabe garaiko talde kutxunetako bat, eta hueltan dira gu Charlotte, orduan erabakiot euren kantu bat erabiltzea, hau da, Lifestyles of the Rich and Famous, esango dugu, ba, famau eta... dirudunen bizimoduak, ez?
Euskeraz. Hori da, alako zerbait.
Eta, bueno, ba, kantu honegaz, abesti honegaz, ba, Miley Cyrusen kontu korronteari bizitatxua egingotzat.
Abai, badaukazu bai. Kontraseña eta ez?
Bueno, behintzat datuak badaukadaz.
Eta
zangotzu, eta ahi ez, ba, behitxu. 2008an, ja, 2008an ondala zenbet urte, zazpi urte, ezta?
Zazpi urte, hori da.
Zazpi urte, ba, bueno, pare idaldizkarian arabera, Miley zan artistan eraberik neraberik diruduena.
Bere adina hementzat diru gehien zeukan artista.
Hori zera. $25 million irabazte basan urtean.
Badira, bat urtean, 25 milioi.
Bueno, eta horrek dire zifra ofizialak esango dugu, extraofiziala, bueno, batik dakit.
Gero amonaren eskupekoak, eta osamaren zerako pariak.
Amatxuren paga, eta horrek ez dakibuz. Ba, eta pentsetan dut, ba, urterik urte, ba, gero eta gehiago irabazten joango zala.
Zakua honditzen, bai.
Ba, eze, kontu eda, 2011an, Barrio Bay izendatu eben munduko gazterik aberatxena.
Gazterik
Biberren eta Demi Lovatoren ganetik.
Eta ze kurioso izue, geroz eta diru gehiago izan, orduan eta erropa gutxiago dara maneska honek,
Hori da, izango da horresten dauelako erropan eta horregatik, ba.
Horregatik pilatzen du hain beste, bai.
Bai, horrezkiak gero eta handiagoak dire. Ba, bueno, orduan esan dugu, ez? Rich and Famous, Rich dala, bueno, hori dudarik ez dago. Eta Famous?
Eta Famous, bai.
Bueno, ikusten badugu ganera zeintzuk izan diran bere bikotekideak, alde batetik, Nick Jonas, hau da, Jonas Brothersiko nahi eta kidea.
Kide horietako.
Ba, gizu nortzu ziren Jonas Brothers.
Of course, bai.
Ba, jente, Ierias Brothersen kopia eskaz bat, ba, horrek...
Saiatu zire, baina ez zaren gauza
hundi. Ez egin lortu, da, bueno, ba, horren Jonas Brothers horrietan ibiltako Nick Jonas izan da. Bebai, Peter Schwarzenegger, hau da, Arnold Schwarzenegger handiaren semea.
Semea hundia, bai,
izan da bere...
Sayonara, baby, esan ziokero.
Bai, eta Estela Maxwell, nor da hau? Hau da, Zelanda berriko modelo, Victoria Secretzeko modelo bat. Enteratu nahi, nik ez nekien, baina antza danez, Miley Cyrus biseksuala da.
Bai, edo pansexuala esaten zuen berak igual.
Bai, hori da,
persona gustatzen zaizkio, bolioak ere, bai. Denetik. Kapritxo zan eskabintzat, eta horregatik, Good Charlotten eskutik onako kantu hau. Lifestyles of the Rich and Famous, Miley Andere Norentzat. Esango dugu berez kantu hau gutixia ez dela Mailirentzat baizik eta Xabi Jurentzat, ze esan da bezala Xabi hau izan da zure nerabezaroak gutxi gora bera markatu duen talde horietako bat, ez da Good Charlotte.
Bai, hori da.
Bueno, aldaketa kanbio, urrengo kantu batekin beste talde mitiko, tipiko, haundi batekin. Picture yourself in a boat on a river. Hau da The Beatles, Xabi Ju.
Bai, jo, nik de debilidade daukat The Beatles, ze ontsa konturatu naiz, aurreko astean, bai, horregatik. Oste, asina zentzute da, jo, aurreko astean bekarri nintzen.
Kupozik, Xabi, lasai. Zemat kantu dauzka.
Bueno, a ver, esan dugun, bueno, berak daukola diruduen eta famaduen bizimodua aurreko kantuan ikusi dugu. Baina Mailik fundazio bat dauka, etxerik ez daukiesan gaztieri laguntzeko. Eta fundazio horren izena Happy Hippie da. Happy Hippie Foundation edo. Eta ez da hippie mugimenduagaz Miley Cyrusek daukan lotura bakarra. Ze Mailik V aldizkarian sekzio bat deko, bebai, eta tartearen izena deitzen da Diary of a Daddy Hippie. Hortan bere bizitza kontaten dau, eta orduan, bueno, hippie izena be deitu dutzo.
Hippie nahiko arraroa da Mailik. Bai, egin da horremeste milioi bankuan izan da oso hippie.
Bai, erraza da, nik esaten dudana, ez? Hainbeste diruaz, ba, erraza da hippie izan.
Horri esaten zaio, postureo.
apurbe bai, ziur nago. Baina, bueno, aurrek urtean berak esan eban, ba, hippie garaiko roka asko gustaten jakola, eta entzuten garin kantu hau da Losing the Sky with Diamonds, Beatlesena. Ba, bueno, bertzino hau egin eban de Flaming Lips taldeagaz, de Beatlesen disco tributo baterako. Beraz, ba, bueno, Miley hippie horrentzako Beatlesen klasiko hau aukeratu dut. Ba, bueno, eta zuentzako be bai, ba,
eskerrik asko, Xabi. Beatles mundu guztiarentzako delako opari Losing the Sky with Diamonds. Xabi Jurekin orduan gaur ari gara Miley Cyrusen bizitzako playlista osatzen lau kanturekin. Lehendabiziko hiruak pasatituko Beatlesak ere badoa, zeta hurrengo eta azkin kantuarekin, Xabi, zenbat jendek egingo duen ostra.
Bai, ziur nago, bai.
Entzun eta fijatu. Bueno. Bere garaian ez da, batez ere 80-10 markadan eta 2000-ko hasiera horietan ez da Britney Spearsen hasierak kantu honen bitartez Xabi Ju, hau ere Mailirentzat.
Bai, joi, primeran pasau dute aztiontako playlista prestatzen, eh?
Honekin ere, bai.
Bai. Bueno, a ver, kontakotzuet. Bueno, amaitzeko Miley Cyrusen idolorik handiena.
Aukeratu dut.
Britney Spears. Bai, Miley erosi eman lehenengo diskoa Britney Spearsena izan zen.
Oh, yeah.
Eta gaurko gunera arte, ba, Britney disko ataraten dauen bakotzean, ba, Miley egiten dauen lehenengo gauza, izaten da dendara joan, eta txak, erosi.
Hombre, gaur egun jago paritu ere egingo dizke, igual Britney, ez da?
Bueno, berak dino joaten dala dendara.
Erosi egiten dut,
ez que hipia da,
bere milioen hipiak dauzka diskoak erosteko.
Hori da, bere fundazioak denpora izten dutzenean, ba, bueno.
Ara joaten da, bai.
Horixe. Eta bueno, hori, bueno, berak dino, askotan esan dago behintzat, ba, bueno, Britney Spears bera urtzaroko ikonoa izan dela, eta bera bezala izaten saiatu izan dela askotan. Eta, bueno, ara gehiago, esango zuet, 2013an, esan eban, bere bizitzak soinu banda bat eukiko balu,
wow.
Ba, Britney Spearsena izan beharko zara.
Begira.
Beste inorena.
Eta gutxi gora bera esan genezak ez da bere urratxak eta jarraitzen ari dela, Miley.
Bueno, edo pasado egin dago esala, Nik esango neuke, bueno, ikusi beharko da, ez? Etorkizunean, zelako ibilbia euki dauen batak edo besteak, baina nik esango neuke... Igual agian gehiago izatea da, baina, bueno, Britney Spears baino
momentuz,
artista handiagoa izan dela, eh?
Hogeita irurte, bat gaztea, besteak gazteagoa, gaur hogeita iru betetzen ditu Miley Cyrusek, eta azken abesti honekin borobilduko dugu bere bizitzako playlista. Xabi Jukau, jauna, ze esango dizugu bazuri. Bueno, txon, lehendabizi estribillo entzongo dugu, eta gero jatzen
dugu.
Miley Cyrusen soinu banda eta beste hainbat jende eta gazterena ere bai esandakoa. Bere garaian ez daba Aqua eta Spice Girls eta Backstreet Boys eta haure tartean zelako Britney Spearsen Baby One More Time. One More Time datorren astean mesedez berriz ere torri, bale jo?
Bale ba,
ontsi mongona.
Eskerrik asko, agur. One more time.